Marcos boqonnaa 4. Yesus ciisa bishaanichaa bukkeetti ammas barsiisuu jalqabe. Tuuti isa biratti walitti qabame immoo sonaan baay'annaan Yesus bidiruu tokko yaabbatee gara gidduu bishaaniittis butatee barsiisuudhaaf taa'e. Yommus namoonni hundinuu qarqara ciisa bishaanichaa turan. Yesus barsiisa isaa keessatti fakkeenya garaa garaatiin waan baay'ee isaan barsiise.
Dhaggeeffadhaa. Namichi tokko sanyii facaasuudhaaf ba'e. Inni utuu facaasuu kaan karaa bukkee bu'anii simbirroonnis dhufanii funaananii nyaatan. Kaan immoo lafa dhagaa lafa biyyoo baay'ee hin qabne irra bu'an. Lafti isaanii irra bu'an biyyoo gadi fagoo waan hin qabneef dafanii biqilan. Garuu yommuu aduun itti baate coolaganii hidda gadi fagoo waan hin godhatiniif hin gogan. Kaan qoraattii keessa bu'an. Qoraattonnis guddatanii isaan hudhan. Isaanis ija hin godhanne. Kaan garuu biyyoo gaarii keessa bu'an. Biqilanii guddatanii ijas godhatan. Iji isaanii immoo kaan dachaa 30, kaan dachaa 60, kaanis dachaa 100 ta'e
jedhe. Itti dabalees
gurra ittiin dhaga'u kan qabu haa dhaggeeffatu
jedhe. Yeroo Yesus qophaa ta'etti warri isa bira turan bartoota 12 wajjin waa'ee fakkeenya kanaa isa gaafatan. Yesus immoo deebisee,
dhoksaan mootummaa Waaqayyoo isiniif kennameera. Warra ala jiraniif garuu kun hundinuu fakkeenyaan ta'a. Utuma ilaalanii akka hin argineef, utuma dhaga'anis akka hin hubanneef, gara Waaqayyootti akka hin deebineef, cubbuun isaaniis akka isaaniif hin dhiifamneef fakkeenyaan ni kennama.
Isaaniin jedhe Yesus itti fufee,
fakkeenyi kun isiniif hin galu? Egaa attamitti fakkeenya kan ta'e hundumaa hubattu ree? Inni facaasu sanyii dubbii Waaqayyoo facaasa. Karaa bukkeen fakkeenya warra yommuu dhuma dubbiin Waaqayyoo facaafamu dhaga'anii, yommusumas seexanni dhufee dubbicha isa garaa isaanii keessatti facaafame butatuuti. Lafti dhagaas fakkeenya warra dubbichi garaa isaanii keessatti facaafame yommuu isa dhaga'an gammachuudhaan fudhataniiti. Isaan akka biqiltuu hidda gadi fagoo hin qabnetti yeroodhaaf hin dhaabatu. Sababii dubbichaatii fi rakkinni yookiis ari'atamuun yommuu ka'u garuu achumaan ni gufatu. Lafti qoraattii fakkeenya warra dubbicha isa garaa isaanii keessatti facaafame dhaga'aniiti. Yaaddoon biyya lafaa, gowwomsaan soorumaa, kajeellaan adda addaas itti dacha'anii dubbicha huunaan ija utuu hin godhatin hafe. Lafti gaariin garuu fakkeenya warra dubbicha isa garaa isaanii keessatti facaafame dhaga'anii fudhatanii kaan dachaa 30, kaan dachaa 60, kaanis dachaa 100 ija godhataniiti.
Isaaniin jedhe Yesus ammoo,
ibsaan guuboo jala yookiis siree jala ka'amuuf ni fidamaare? Baattuu ibsaarraa akka ka'amuuf mitire? Kan dhokate yoo jiraate mul'achuudhaaf dhokate. Dhoksaatti kan eegames yoo jiraate bakkeetti ba'uuf eegame. Egaa namni gurra ittiin dhaga'u yoo qabaate haa dhaggeeffatu.
Isaaniin jedhe yommus Yesus,
isa dhageessan akeekkadhaa. Qodaa safaraa itti namaaf itti kennitutti siif hin kennama. Caalchisees siif ni kennama. Isa fudhatee waa qabuuf itti dabalamee hin kennamaaf. Kennaa isaa of keessaa kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu isa duraa ni fudhatama.
Isaaniin jedhe Yesus itti fufee,
mootummaan Waaqayyoo akka nama qotisa isaatti sanyii facaafateeti. Namichi galee halkanii in rafa, guyyaas in ka'a. Sanyichi immoo utuu inni hin beekin ni biqila, in guddatas. Lafichi ofuma isaatiin duraan dursee biqilaa fi humna, ittaansees hudha. Kana booddees ija guutuu in godhachiisa. Midhaanichi erga bilchaatee garuu yeroon haamaa waan ga'eef achumaan haamtuu itti ni erga
jedhe. Yesus amma immoo,
mootummaa Waaqayyoo maalitti fakkeessinu yookiis isaafi fakkeenya maalii kenninu? Inni akka ija sanaa ficaati. Yommuu lafatti faca'u ija biqila lafaa hundumaa irra in xinnaata. Inni yommuu faca'u biqilee ni guddata. Biqila hundumaa irra kan caalu ta'ee damee gurguddaa ni godhata. Simbirroonni dhufanii gaaddisa damee isaa jalatti mannee ijaarratu.
Jedhe Yesus fakkeenyota baay'ee kana fakkaataniin hamma isaan dhaggeeffachuu danda'anitti dubbicha isaanitti hime. Inni fakkeenya malee isaanitti hin dubbanne. Kophaatti immoo waan hundumaa bartoota warra kan isaatiif hiike. Yesus galgala gaafasii bartoota isaatiin,
"Kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceenaa"
jedhe. Bartoonni isaa namoota achi turan gadhiisanii akkuma inni bidiruu keessa jirutti Yesusiin fudhatanii adeeman. Bidiroonni biraas immoo isaa wajjin dhaqan. Yommus qilleensi jabaan bubbisaa dhufe. Dhaan bishaanichaa immoo bidirichatti bu'ee bishaan itti guutuutti ka'e. Yesus garuu bidiricha keessa gara duubaatiin waa boraafatee hin rafatu. Bartoonni isaa isa dammaqsanii,
"Barsiisa, dhumuun keenya sin dhibu?"
jedhan. Yesus dammaqee qilleensicha ifatee dhaa bishaanichaan immoo,
"Cal jedhi, gab jedhis"
jedhe. Kana irratti qilleensichi dhaabbannaan gabiin guddaan ta'e. Kana booddee bartoota isaatiin,
"Maaliif sodaatoo taatan? Ammayyuu amantii hin qabdanii?"
jedhe. Isaan immoo guddaa sodaatanii,
"Namni kun eenyu? Qilleensa bishaaniin abbooma, isaanis isaaf hin abboomamu"
waliin jedhan.